Welcome to the Voice of America in Khmer. Washington, the Voice of America,
VOA. នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington.នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី40ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាអបអរសាទរការអភិរក្សនិងការវិវត្តថ្មីនៃសិល្បៈខ្មែរខណៈហានិភ័យនៅតែមានប្រទេសវៀតណាមនិងអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាអំពីគម្រោងការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាដោយចិត្តមនុស្សអាចជួយដល់អ្នកបាត់បង់អវយវៈហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់លើការស្ដារធម្មជាតិដើម្បីសង្គ្រោះដីសណ្ដដែលកំពុងបាត់បង់នៅអាស៊ីម៉ាឡេស៊ីនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើវិធានការដ៏សំខាន់អ្វីដែលនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីរារាំងអភិជាតិពលហើយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនរបស់ក្រុមចម្រៀងឈ្មោះថា The Cars.អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមសិល្បៈខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់ត្រូវបានបំផ្លាញចោលរីឯសិល្បករភាគច្រើនក៏ត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងណាមិញ40ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមសិល្បករមួយចំនួនតូចដែលនៅរស់រានមានជីវិតបានតស៊ូថែរក្សាសិល្បៈខ្មែរទាំងនោះឲ្យមានជីវិតឡើងវិញស្របពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានការបង្កើតសិល្បៈបែបថ្មីនៅកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសិល្បៈខ្មែរទាំងបុរាណនិងសម័យគ្រប់ទម្រង់នឹងត្រូវបានយកមកសម្ដែងជាសាធារណៈនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈដ៏ធំមួយដើម្បីអបអរសាទរការរក្សាកេរដំណែលភាពជឿនលឿននិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីនៃសិល្បៈនៅកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOAរាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មុនរបបខ្មែរក្រហមចូលមកដល់លោកហឹមសុភីគឺជានិស្សិតដូតន្ត្រីម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញកើតក្នុងគ្រួសារអ្នកតន្ត្រីបុរាណនៅខេត្តព្រៃវែងដោយមានជីតានិងឪពុកជាអ្នកប្រគំភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងអារក្សនិងភ្លេងការលោកហឹមសុភីមានទេពកោសលដ៏ពិសេសចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីស្រឡាញ់លើការនិពន្ធតូរ្យតន្ត្រីតាំងពីក្មេងក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកក្នុងការបន្តការសិក្សាផ្នែកតូរ្យតន្ត្រីនៅមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រីរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមត្រូវបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយនៅឆ្នាំ1975ក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមបានឡើងដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របបកុម្មុយនីស្តមួយនេះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់1,700,000មុននឹងរបបនេះត្រូវបានផ្ដួលរំលំនៅខែមករាឆ្នាំ1979
អញ្ចឹងរៀនពេលទៅឆ្នាំយើងជាប់នេះឆ្នាំ72ដល់ឆ្នាំ75ហ្នឹងគឺរយៈពេលមិនច្រើនដែរប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងគឺនៅក្នុងខាងសង្គ្រាមស៊ីវិលអញ្ចឹងទៅឆ្នាំចុងក្រោយ74 75ហ្នឹងគឺមានការគ្រប់ផ្លងពីផ្នែកក្រហមចូលមកក្នុងពេញហ្នឹងជួការពងហាត់ឆាណូអញ្ចឹងគ្រប់ផ្លងមកលោកទៅក្រាបអញ្ចឹងវាមានការលំបាកអញ្ចឹងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជាខំរៀនទៅ
យុវជននារីងើយពេញវាលព្រឹកសាងទាំងចាំងជូរីរងគៀលត្រៃណារួងសែនណើអង្គនិចាងអើយគុំកំអំប្រៃ
ដូចគ្នានឹងយុវជនក្មេងៗផ្សេងទៀតដែរលោកហឹមសុភីដែលពេលនោះមានអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំត្រូវបានបំបែកពីក្រុមគ្រួសារហើយធ្វើការទាំងបង្ខំនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅខេត្តព្រៃវែង
ហើយសម័យខ្មែរក្រហមគាត់ថាមិនខ្លឹងរស់ផងព្រោះឲ្យមានពេលខ្លះយើងអត់បាយខ្លាំងមែនទែនណាហើយធ្វើការធ្ងន់ពីឆ្នាំ76ហ្នឹងខ្ញុំដើរសឹងតែព្រួយនៅកូនក្មេងប៉ុន្តែធ្វើការធ្ងន់ហើយខ្ញុំមានធំតិចហ្នឹងខ្ញុំទៀងតម្លោកអញ្ចឹងអឺបាទហើយប៉ុន្តែចិត្តទៅរស់ទៅគឺគេឲ្យប៉ុន្តែពិបាកខ្លាំងមានពេកផ្ទាល់ដីជាងឲ្យប្រហែលឆ្នាំ74ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនដែលសឹកសក់មិនដែល
ជាសំណាងល្អយុវជនវ័យក្មេងដែលមានទេពកោសលដ៏ពិសេសខាងដូតន្ត្រីរូបនេះបានរស់រៀនមានជីវិតពីភាពអត់ឃ្លានការធ្វើការបាក់កម្លាំងនិងទីរណកម្មក៏ប៉ុន្តែវាសនារបស់តន្ត្រីករនិងសិល្បករខ្មែរល្បីៗមួយចំនួននៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមមិនល្អដោយលោកហឹមសុភីនោះទេខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់តន្ត្រីករនិងសិល្បករហើយលុបបំបាត់និងបំផ្លាញសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ដោយសារមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតរបបស្អាតស្អំមួយប៉ុន្តែទោះបីជាពួកកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមលុបបំបាត់និងបំផ្លាញសិល្បៈខ្មែរក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍មួយនេះដូចជាលោកហឹមសុភីបានបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរបានរស់ឡើងវិញ
តែការបំផ្លាញហ្នឹងក៏រយៈពេល4ទៅ5 8ខែ20ខែហ្នឹងគឺគេថាគេពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់សិល្បករធំធំអីណាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញឈាមជ័រជាខ្មែរហ្នឹងវាមិនអាចអស់ហើយវានៅតែមានអ្នកនៅតបន្តវិញអញ្ចឹងហើយវាក៏ស្គីសម្លាប់អស់ច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅរស់ទាំងប្រមាណហ្នឹងក៏បានខិតខំធ្វើឡើងវិញនៅដល់សប្តាហ៍នេះនៅវិញមិនអាចមកដល់អន្តរីបុរាណបងយើងពិតមហោរីភីកាភីកាអីមិនដែរហ្នឹងក៏ស្គាល
់ I am a survivor from Pol Pot. I need to do something about what I saw.
សប្តាហ៍ថ្ងៃលោកបណ្ឌិតហឹមសុភីគឺជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលើឆាកអន្តរជាតិដោយទទួលបានការអប់រំជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតន្ត្រីនិងតន្ត្រីវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ Moscow State Tchaikovsky Conservatory នៅប្រទេសរុស្ស៊ីរួមផ្សំជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតនិងទេពកោសល្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកហឹមសុភីត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗរបស់លោកដែលភាគច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមមានការនិពន្ធការសម្ដែងល្ខោនអូប៉េរ៉ាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានិងឆាកអន្តរជាតិដែលមានចំណងជើងថាទីដំរីយំនឹងស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គលដែលមានការសម្ដែងរួមជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីបុរាណខ្មែរនិងមជ្ឈិមប្រទេសនិងស្នាដៃធំធំផ្សេងទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះស្នាដៃសិល្បៈបាំងស្គលរបស់លោកនឹងត្រូវបានយកមកសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីទទួលបានការកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងពីក្រុមអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីនិងក្រុមអ្នកទស្សនានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងបារាំងជាដើមអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការសម្ដែងលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពឬ Arts for Peace Festival ដែលជាមហោស្រពសិល្បៈដ៏ធំដំបូងបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលនឹងបើកជូនជាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញ រៀបចំឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈឬ Cambodian Living Arts មហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់កិត្តិយសនិងអបអរសាទរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិល្បករខ្មែរគ្រប់រូបដែលបានចូលរួមក្នុងការអភិរក្សនិងការបង្កើតថ្មីនៃសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កញ្ញាយុនសុខនប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសិល្បៈនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ
មហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺយើងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីជាការដឹងគុណនិងអបអរសាទរដល់សិល្បករ3ចំនួនដែលគាត់បានពលីឬមួយក៏ធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ទៅក្នុងការអភិរក្សអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាបង្កើតស្នាដៃថ្មីថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយពីការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមនឹង
មហោស្រពនេះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី14រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅទីតាំងចំនួន5កន្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញរួមមានវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនឬហៅកាត់ថា CJCC រោងល្ខោនចតុមុខនិងវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងការសម្ដែងសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់នៅក្នុងមហោស្រពនេះរួមមានរបាំបុរាណការប្រគំតន្ត្រីភ្លេងបុរាណការសម្ដែងល្ខោននិយាយរួមជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍និងការពិភាក្សាជាមួយគ្រូសិល្បៈនិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនអ្នកមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទៀតផងការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះក៏ធ្វើឡើងដើម្បីអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំនៃដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈដែលធ្វើការផ្ដោតសំខាន់លើការថែរក្សាអភិរក្សនិងការវិវត្តថ្មីនៃសិល្បៈខ្មែរក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះអង្គការសិល្បៈមួយនេះបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់សិល្បៈខ្មែរតាមរយៈកិច្ចការថែរក្សានិងអភិរក្សនិងក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបន្តកេរដំណែលនិងបង្កើតថ្មីតាមរយៈការបង្កើតគម្រោងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយនិងការស្វែងរកសិល្បករនានាដែលតស៊ូរក្សាកេរដំណែលសិល្បៈខ្មែរនៅក្នុងមហោស្រពរយៈពេល10ថ្ងៃនេះសាធារណជននឹងបានឃើញការសម្ដែងរបស់សិល្បករ3ចំនួនដែលនេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រមួយក្នុងការប្រមូលបញ្ជារបស់អ្នកស្រីសូភីណាប្រធានកម្មវិធីចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយវប្បធម៌នៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ
ដើម្បីកសាងអនាគតកម្ពុជាមួយដែលមានស្ថិរភាពយើងត្រូវស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃហើយនឹងត្រូវរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមានពីថ្ងៃអនាគតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើនៅអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យកើតឡើងកាលពីអតីតកាលដដែលអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ចំនួននឹងគឺជាកតាលីករមួយដែលសំខាន់ដែលត្រូវរៀនស្គាល់ទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីមូលមតិគ្នាហើយអាចថាមិនមូលក៏បានប៉ុន្តែថាយើងមានជាធ្លុងមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតយើងចង់បង្កើតវាដោយរបៀបណានិងចង់ឲ្យវាមានរូបភាពកម្ពុជាដូចម្ដេចអញ្ចឹងអ្នកទាំង3ចំនួននឹងគឺជាអ្នកដែលត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងបានអនាគតមួយដែលយើងចង់បាន
បើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីក៏សិល្បៈនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសដ៏តូចមួយនេះមានប្រវត្តិរាប់រយពាន់ឆ្នាំមកហើយរបាំឧបករណ៍តន្ត្រីនិងល្ខោនខ្មែរមួយចំនួនក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិផងដែរជាក់ស្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យចាប៉ីដងវែងល្ខោនស្រមោលស្បែកឬល្ខោនស្បែកធំនិងល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO លោកបណ្ឌិតហឹមសុភីដែលជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបបានឲ្យដឹងថាសិល្បៈមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិមួយ
នេះគឺការឲ្យមានសកលភពវប្បធម៌ហើយវប្បធម៌ជាវិស័យមួយដែលជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាជំនឿរបស់ខ្ញុំដែលនៅស្រុកខ្មែរតែជាគឺមិនទាន់ធ្វើរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានគិតឃើញនៃជាកូនសាយវិញឆ្ងាយទាំងក្រោយបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចយើងក៏រីកចម្រើនដែរ
លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការបង្កើតឲ្យមានមហោស្រពសិល្បៈលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយ
ការបង្កើតឲ្យមានមហោស្រពសិល្បៈដើម្បីសន្តិភាពនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសមួយមួយជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឯងពីព្រោះអីមហោស្រពសិល្បៈធំទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ទម្រង់ហើយនឹងប្រមូលសម័យប្រមូលសិល្បៈមកបង្ហាញហើយសិល្បៈនេះត្រូវបង្ហាញពីសកម្មភាពពីតថភាពនៅពីសច្ចភាពនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលមានជុំវិញខ្លួនហ្នឹងហើយបង្ហាញមកវិញតាមបែបតថភាពនៅលើឆាកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាតើយើងគួរធ្វើអីយើងជាជំនឿចិត្តអីយើងជាមនុស្ស
ហើយនេះគឺជាគោលបំណងធំមួយដែលអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈចង់សម្រេចបានតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពនេះឡើងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់កញ្ញាយុនសុខន
ក្នុងកម្មវិធីយើងមានការសម្ដែងដែលសុទ្ធតែភាគច្រើនគឺជាស្នាដៃថ្មីប៉ុន្តែអមជាមួយនឹងការសកម្មភាពជាច្រើនពីព្រោះអីយើងចង់ឲ្យថាគាត់បានស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅអំពីថាហេតុអីស្នាដៃហ្នឹងគេបង្កើតឡើងហើយវាជួយសង្គមទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍមួយខាងពីព្រោះអីស្នាដៃមួយដែលយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺវាចូលរួមនៅក្នុងការ address បញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលគាត់ចូលមកមើលហ្នឹងបានគិតស៊ីជម្រៅហេតុអីបានជាមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងតែយើងគួរតែដោះស្រាយនឹងមិនន
េះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកម្ពុជានឹងប្រារព្ធមហោស្រពសិល្បៈរយៈពេលវែងដូចនេះចាប់តាំងពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅកាលពីឆ្នាំ1979ការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពបែបនេះកម្រកើតឡើងនៅកម្ពុជាដោយសារតែកត្តាថវិកានិងការគ្រប់គ្រងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានសន្ទុះគ្រប់គ្រងខាងសិល្បៈខ្មែរបុរាណក្រុមអ្នកអភិរក្សនិងបង្កើតថ្មីខាងផ្នែកសិល្បៈបុរាណនេះនៅតែបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាខាងលើនេះដោយឡែកសម្រាប់សិល្បៈបែបកំសាន្តលក្ខណៈរួមច្រៀងគេឃើញមានការឧបត្ថម្ភច្រើនពីក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈនិងស្រាបៀរជាដើមនេះតាមការអង្កេតរបស់លោកហឹមសុភីដែលជាអ្នកជំនាញខាងសិល្បៈជើងចាស់ខាងនិពន្ធតូរ្យតន្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកបានកត់សម្គាល់ថា
ទន្ទឹមនឹងការវិវត្តឬក៏ការថែរក្សាក៏មានការបាត់បង់និងហានិភ័យដែរខ្ញុំមើលខ្ញុំមានជាអ្នកជំនាញខ្ញុំមិនថាមិនត្រឹមតែជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីតែជាអ្នកវប្បធម៌មួយដែរខ្ញុំមើលទៅមានលក្ខណៈអតុល្យភាពតែបន្តមានភាពស្មើគ្នារវាងសិល្បៈខ្លៃសិល្បៈបម្រើអរងប្រទេសនិងសិល្បៈកំសាន្តយើងឃើញសិល្បៈកំសាន្តលេចធ្លោខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាអត់ស្មើអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តចម្រើនដែរ
ហេតុដូច្នេះការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាថាសិល្បៈខ្មែរបុរាណមិនត្រូវបានបាត់បង់ហើយការបង្កើតថ្មីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកើតមានស្របពេលដែលសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនសម្រាប់លោកហឹមសុភីបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តប្រាជ្ញានិពន្ធតន្ត្រីថ្មីដល់កម្ពុជានិងពិភពលោក
ទៅដូចនេះខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដើម្បីប្រទេសរបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយជាតិខ្ញុំក៏ដើម្បីមនុស្សលោកពិភពលោក
រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាអំពីការផ្ដើមគំនិតខាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានន័យបង្ហាញថាតើការបញ្ចូលរបៀបថ្មីៗអាចត្រូវប្រើប្រាស់បែបណាដើម្បីពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍នៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីហាកវៀនរាយការណ៍ពីទីក្រុងហូជីមិញហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង $1,600,000អូស្ត្រាលីដល់ជ័យលាភី3នៃការប្រកួតប្រជែងដែលរដ្ឋាភិបាលនេះជាសហអ្នកចាត់ចែងជាមួយក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសវៀតណាមជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលហៅថាកម្មវិធី OS for Innovation ក្រុមជ័យលាភីគឺជាសកលវិទ្យាល័យ3គូផ្សេងៗគ្នាមួយ មកពីប្រទេសវៀតណាមនិងមួយទៀតមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយគ្នាលោកបួយថេឌុយជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសវៀតណាមលោកបាននិយាយនៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែតុលាថាភាពដៃគូខាងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញឲ្យឃើញថាជាយន្តការមានប្រសិទ្ធភាពមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងការចែកចាយការអនុវត្តនិងគំរូដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធនៃការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះយើងសង្ឃឹមថាប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវត្រូវផ្តល់ឲ្យតាមកម្មវិធី Aus for Innovation និងកំណត់ឧទាហរណ៍អំពីថាតើការបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីជាពិសេសនៅពេលវាអាចរួមគ្នាអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តអាចកែប្រែសង្គមយើងនិងធ្វើឲ្យមានចេរភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងសង្គមនិងខាងបរិស្ថានដល់បែបណាការប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយក្នុងបណ្ដាប្រាក់ចំណូលទាំងនេះនឹងផ្ដោតទៅលើឈ្លើងសមុទ្រឈ្លើងសមុទ្រជាសត្វមួយប្រភេទនៅក្នុងសមុទ្រមានរាងវែងហើយគេយកមកចម្អិននៅក្នុងម្ហូបអាស៊ីដោយចៀនឬខជាមួយផ្សិតនិងខាត់ណាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលទទួលប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវកំពុងស្រាវជ្រាវដើម្បីផលិតហូម៉ូនមួយដែលពួកគេមានចំណេះថាអាចបង្កើនផលិតភាពនៃឈ្លើងសមុទ្រនៅក្នុងកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វសមុទ្រនេះការស្រាវជ្រាវនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមពីព្រោះអាជ្ញាធរប្រទេសនេះចង់ឲ្យពួកកសិកររបស់គេបង្កើនផលិតភាពដើម្បីឲ្យពួកកសិករទាំងនេះអាចមានជីវភាពប្រកបដោយចីរភាពនៅពេលមិនប្រើប្រាស់ធនធានច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថាននៅពេលជាមួយគ្នានេះផលិតផលនេះអាចនាំឲ្យមានសំណួរអំពីសិលធម៌ខាងអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលចង់មានហូម៉ូនតិចនិងអន្តរាគមរបស់មនុស្សនៅក្នុងម្ហូបអាហារពួកគេពួកអ្នកដែលទទួលប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការសាងជានេះមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Sunshine Coast ហកថា USC នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវខាងការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកលេខ3ហៅកថា RIA3 នៅក្នុងទីក្រុងញ៉ាត្រាំងដែលជាទីក្រុងទេសចរមួយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមដែលល្បីល្បាញដោយសារមានកោះច្រើនពួកអ្នកសាកលទាំងនេះបានប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុម115នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយថាពួកអ្នកបានទទួលប្រាក់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះបានត្រូវជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើសក្តានុពលនៃផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសង្គមរបស់ពួកគេជ័យលាភីមួយទៀតក្នុងបណ្ដាជ័យលាភី3ជាពួកអ្នកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យក្រុងស៊ីដនីនិងវិទ្យាស្ថានជាតិខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយសុខភាពហៅកាត់ថា NHSPI នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានទាំងពីរនេះកំពុងធ្វើការដើម្បីកែលម្អវិធីរកឲ្យឃើញជំងឺមហារីកដោះជាទីបញ្ចប់ក្រុមមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមជ័យលាភីទាំងនេះនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ដើម្បីកែលម្អការឃ្លាំមើលការផ្ដល់និងការសម្អាតទឹកសម្រាប់បរិភោគបច្ចេកវិទ្យាពិសេសនេះមិនបានទៅបរិណិតទេក៏ប៉ុន្តែដោយពិចារណាអំពីការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះទំនងជាមានន័យថាជាឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតនៃវត្ថុដែលជាវត្ថុនានាដូចជាឧបករណ៍ chips ដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ប្រមូលទិន្នន័យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនេះមកពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាក្រុងស៊ីដនីហៅកាត់ថា UTS និងសាកលវិទ្យាល័យជាតិវៀតណាមខាងវិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាហៅកាត់ថា VNU UET លោកស្រី Rebecca Bryant ដែលជាភារៈធេរីនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាចំណងតាក់ទងយ៉ាងជ្រាលនិងខ្លាំងជាងមុនរវាងប្រព័ន្ធបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីជាគោលដៅសំខាន់មួយសម្រាប់ភាពដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាមួយប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំសប្បាយរីករាយលែងដោយឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការច្រើនជាងមុនរវាងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនៃប្រទេសទាំងពីររបស់យើង
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
បច្ចេកវិទ្យាដែលអាចបញ្ជាដោយចិត្តមនុស្សកំពុងជួយដល់ជនពិការឲ្យទទួលបានមកវិញខ្លះនៅអ្វីដែលពួកគេបានបាត់បង់អ្នកស្រី Faith Lapidus រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Volgamot មានដៃសិប្បនិម្មិតម្ខាងដូចនៅក្នុងរឿង Star Wars ដៃសិប្បនិម្មិតឈ្មោះថា Luke Arm ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយដៃសិប្បនិម្មិតរបស់តួឈ្មោះ Luke Skywalker នៅក្នុងវគ្គ The Empire Strikes Back លោកបានដាច់ដៃឆ្វេងកាលពី17ឆ្នាំមុនលោកស្ថិតក្នុងចំណោមជនពិការទាំង7នាក់ដែលសាកប្រើដៃ Luke Arm នៅសាកលវិទ្យាល័យ Utah ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើចិត្តបញ្ជាឲ្យដៃនេះធ្វើចលនាដូចជាចាប់របស់លើកចុះឡើងដៃ Luke Arm ត្រូវបានគេកែច្នៃរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយការច្នៃប្រឌិតចុងក្រោយគឺដាក់វាភ្ជាប់ទៅសរសៃប្រសាទកំពូលដៃដែលបញ្ជូនព័ត៌មានទៅខួរក្បាលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ពេលកាន់របស់អ្វីមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ ETH Zurich ប្រទេស Swiss បានបង្កើតប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលខ្សោយសាច់ដុំអាចលេងវីដេអូហ្គេមតាមរយៈការគិតនៅក្នុងខួរក្បាល
ខ្ញុំជាយាមកម្រើកដៃនិងម្រាមដៃតាមរយៈការបញ្ជានៅក្នុងចិត្តដូច្នេះខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំង
សាមូអែលខុនពីការអវយវៈដោយសារគ្រោះថ្នាក់កំពុងសាកល្បងប្រើឧបករណ៍បញ្ជាពាក់លើក្បាលដើម្បីលេងហ្គេមប្រណាំងឡាន
ខួរក្បាលខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាឲ្យម្រាមដៃខ្ញុំកម្រើកបានទៀតទេខ្ញុំនៅតែព្យាយាមកម្រើកម្រាមដៃតាមការគិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវការផ្ដោតខ្លាំងរាល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវប្រើម្រាមដៃ
ពេលលោកគិតថាត្រូវកម្រើកដៃឆ្វេងឡានបត់ឆ្វេងពេលគិតថាត្រូវកម្រើកដៃស្ដាំឡានបត់ស្ដាំហើយពេលគិតថាត្រូវកម្រើកដៃទាំងសងខាងនោះឡាននឹងទៅត្រង់ការបញ្ជាទី4គឺពេលលោកសម្រាកឈប់គិតនោះឡាននឹងបន្ថយល្បឿនសញ្ញាទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកុំព្យូទ័រតាមរយៈឧបករណ៍អេឡិចត្រិកដែលដាក់នៅលើក្បាល
What we actually need for a brain computer face is an amplifier.
អ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីឲ្យខួរក្បាលចាប់យកសញ្ញាគឺឧបករណ៍សំឡេងដែលមានខ្សែភ្លើងគ្របពីលើក្បាលខុនដើម្បីវាស់សញ្ញាខួរក្បាល។សញ្ញាខួរក្បាលគឺជាសញ្ញាតូចៗហើយចលនាសាច់ដុំគឺជាសញ្ញាខ្លាំង។ដូច្នេះយើងចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងយកតែចលនាសាច់ដុំណាដែលជាសញ្ញាពិតប្រាកដរបស់ខួរក្បាល។
ខុនកំពុងហាត់គ្រប់គ្រងហ្គេមតាមការប្រាជ្ញចិត្តបញ្ជាដើម្បីត្រៀមចូលប្រកួតជើងឯក Cyberthlon នៅឆ្នាំក្រោយ ដែលជាការប្រកួតរបស់ជនពិការតាមរយៈការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់រដ្ឋការប្រកួតនេះសម្ពោធនៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរិចអ្វីដែលជាបញ្ហាធំបំផុតសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានេះគឺការសម្រាយសញ្ញាខួរក្បាលតាមរយៈឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដូច្នេះទៅថ្ងៃក្រោយគេប្រហែលជានឹងអាចដាក់ឧបករណ៍នេះចូលទៅក្នុងខួរក្បាលដោយផ្ទាល់គោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺចង់គ្រប់គ្រងឧបករណ៍ដោយការប្រើចិត្តបញ្ជាដូចជាកៅអីរុញជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់លើការស្ដារធម្មជាតិដើម្បីសង្គ្រោះដីសណ្ដដែលកំពុងបាត់បង់នៅអាស៊ីម៉ាឡេស៊ីនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើវិធានការដ៏សំខាន់អ្វីដែលនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីរារាំងអាប់ជាតិពុលហើយនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនរបស់ក្រុមចម្រៀងឈ្មោះថា The Cars លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញខាងទឹកនិងអាកាសធាតុមកពីទូទាំងតំបន់អាស៊ីកំពុងតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការស្ដារធម្មជាតិជាជាងប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិដើម្បីសង្គ្រោះដីសណ្ដដែលកំពុងបាត់បង់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ400លាននាក់លោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវកាន់តែច្រើនបន្តការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រទៅលើការឡើងកម្ដៅផែនដីការធ្វើទំនប់ទឹកការបូមដីល្បាប់ចេញពីទន្លេសំខាន់ៗនិងការបាក់ស្រុតនិងការរួមតូចក្នុងល្បឿនលឿននៅប្រព័ន្ធដីសណ្ដសំខាន់ៗចំនួន7ក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលលាតសន្ធឹងពីទន្លេឥណ្ឌូសក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅទន្លេផឺលក្នុងប្រទេសចិនអ្នកជំនាញនិយាយថាការពង្រីកទីក្រុងកំពុងតែធ្វើឲ្យសម្ពាធកាន់តែកើនឡើងដោយសារការបង្រួមដីសណ្ដនិងការបូមយកទឹកក្រោមដីដីសណ្ដទាំង7កន្លែងនេះមានទីក្រុងធំៗចំនួន14ក្នុងចំណោមទីក្រុងធំៗទាំង33នៅទូទាំងពិភពលោកដោយរួមទាំងទីក្រុងបាងកកផងដែរផ្នែកមួយចំនួននៃដីសណ្ដទាំងនេះកំពុងរួមតូចប្រមាណ2សង់ទីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមអ្នកជំនាញខាងទឹកនិងអាកាសធាតុទាំងនេះបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ
អ្នកជំនាញបានបន្ថែមទៀតថាការបាត់បង់ដីសណ្ដទាំងនេះនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ចម្រុះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតសត្វនិងរុក្ខជាតិនៅក្នុងនោះរត់ទៅតំបន់ផ្សេងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ដីស្រែចម្ការនិងបង្អាក់ដល់ដំណើរការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយដ៏មមាញឹកបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផងដែរដីសណ្ដទន្លេផឺលដែលហូរចាក់ទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាត់ទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាបណ្ដុំរោងចក្រពិភពលោកដោយសារតែនៅទីនោះមានរោងចក្រមមាញឹកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍ទស្សន៍ទាយថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមនុស្សចំនួន1លាននាក់នឹងត្រូវចាក់ចេញពីដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាចានបាយនៃប្រទេសនេះត្រឹមឆ្នាំ2050
លោកស្រីខាវីតាប្រកាសម៉ានីនាយិកាអភិរក្សសកលលោកនៃអង្គការ World Wide Fund for Nature ហៅកាត់ថា WWF បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់ទាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលងាយរងគ្រោះបំផុតទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលទៅលើប្រព័ន្ធទន្លេនេះប៉ុន្តែកន្លែងទាំងនេះក៏ជាទីតាំងដែលពលរដ្ឋជាច្រើនរស់នៅផងដែរតំបន់ទាំងនេះក៏ជាតំបន់ផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ពិភពលោកដែលចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើតំបន់ទាំងនេះផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាដូច្នេះគណៈពេលដែលយើងមានការប្រួយបារម្ភអំពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅទូទាំងពិភពលោកយើងពិតជាត្រូវការការផ្ដោតជាពិសេសទៅលើប្រព័ន្ធដីសណ្ដរបស់យើងនិងតំបន់ដីសើមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដទៃទៀតផងដែរ
អង្គការ WWF បានរៀបចំវេទិការយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិធីពុតទី16ខែតុលាដើម្បីជួយដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយមកពីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងគិតពីវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលល្អជាងមុនដើម្បីសង្គ្រោះដល់ដីសណ្ដទាំងនេះអង្គការការពារបរិស្ថាននិងអង្គការដីទីកំពុងតែជំរុញឲ្យគំនិតក្នុងការបង្កើតធម្មជាតិដែលធម្មជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាការដាំព្រៃកោងកាង ដើម្បីការពារសហគមន៍តំបន់ឆ្នេរពីគ្រោះទឹកជំនន់និងការអភិវឌ្ឍដែលស្របជាមួយនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាដើម
លោកស្រីប្រកាសម៉ានីបានថ្លែងថាដូច្នេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការសាងសង់ជញ្ជាំងខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យទឹកចូលប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការស្ដារឡើងវិញនៅតំបន់ដីសើមព្រៃកោងកាងនិងទន្លេដើម្បីឲ្យទឹកហូរដែលអាចបង្កើតជាដីសណ្ដោះដែលយើងចង់បានវាក៏ជួយបង្កើនមាត់កានឡើងផងដែរនេះគឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់យើងក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតនានាលោកអាណាមីត្រាអនុរាងដាន់ដាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃមូលនិធិ Observer Research របស់ឥណ្ឌាបានថ្លែងថាការការពារតំបន់ដីសណ្ដោមិនគ្រាន់តែមានន័យថាសម្របខ្លួនទៅតាមកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលបានកើនឡើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវថែទាំទន្លេដែលជាប្រភពរបស់ដីសណ្ដោទាំងនោះផងដែរ
លោកអនុរាងដាន់ដាបានថ្លែងថាទន្លេនិងដៃទន្លេនៃដីសណ្ដោកាងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធដីសណ្ដោដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានទប់ទឹកមិនឲ្យហូរធ្វើឲ្យដីល្បាប់ដែលត្រូវបង្កើតជាដីសណ្ដោមិនអាចហូរទៅលើដីសណ្ដោបានចន្លោះដីសណ្ដោកាងនិងទីក្រុងកូលកាតាដែលត្រូវការទឹកយ៉ាងច្រើនត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបូមយកទឹករាប់រយលានលីត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃដីសណ្ដោនេះបានបាត់បង់ដីអស់ចំនួន 16,300 ហិកតាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំគិតត្រឹមឆ្នាំ2009នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអនុរាគដាងដាដែលក៏ជាទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់អង្គការ WWF ផងដែរ
លោកបានថ្លែងថាការបាក់ស្រុតនិងការរួមតូចនៃដីសណ្ដោនេះគឺជារឿងដែលជៀសមិនផុតនោះទេហើយវាមានន័យថាត្រូវទុកពេលឲ្យតំបន់ទាំងនោះស្ដារគុណភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់តំបន់ទាំងអស់អាចធ្វើដូច្នេះបាននោះទេលោក Stuart O អ្នកជំនាញខាងទឹកស្អាតនៃអង្គការ WWF បាននិយាយថាវាមិនមែនគ្រាន់តែស្ដារធម្មជាតិឡើងវិញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដីទីទៀតផងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតឲ្យឆ្លាតវៃជាងមុនអំពីវិធីដែលយើងកែប្រែប្រព័ន្ធទន្លេរបស់យើងនិងប្រព័ន្ធដីសណ្ដោរបស់យើងហើយអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីជួយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងការវិនិយោគនានាលោកស្រីទីហ្ស៊ីអាណាបូណាផេសនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធព្រមានជាមុននិងដំណោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដទៃទៀតអាចជួយផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនេះក្នុងការជួយដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលហៅតំបន់ដីសណ្ដោនេះថាជាផ្ទះឲ្យអាចបន្តរស់នៅតំបន់នេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបាន
លោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីចំនួន15ដើម្បីលើកកម្ពស់ការព្យាករណ៍អំពីទឹកជំនន់នៃប្រព័ន្ធដីសណ្ដោកាងប្រាម៉ាពូត្រាមេកណាដែលបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់អំពីតម្រូវការនៃការសហការគ្នារវាងប្រទេសនីមួយៗលោកសេរីសុត្រារដ្ឋិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយនៃសាកលវិទ្យាល័យរាំងស៊ីតនៃប្រទេសថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក៏ត្រូវខិតខំធ្វើការឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនក្នុងការគិតអំពីបញ្ហានេះនិងដំណោះស្រាយរបស់វាជាពិសេសគិតគូរដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយមិនមែនគិតត្រឹមតែក្នុងអាណត្តិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននោះទេ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថានយោបាយគិតត្រឹមតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺត្រូវគិតដល់រាប់សិបឆ្នាំទៅមុខទៀតតែយើងត្រូវឲ្យពួកគេគិតដល់អនាគតដោយរបៀបណាសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយលោកសេរីបានយកការពិតមកនិយាយបែបកំ pl ែងថាប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះភ្ញៀវដែលមកចូលរួមក្នុងវេទិកាស្ដីពីការបាក់ស្រុតនិងការរួមតូចដីសណ្ដោនៅទ្វីបអាស៊ីដែលប្ររព្ធឡើងក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះនៅក្នុងរយៈពេល30ឬ40ឆ្នាំខាងមុខប្រហែលជាត្រូវធ្វើដំណើរមកដោយជិះទូកហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពួកអ្នកគាំទ្របរិស្ថានកំពុងជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការដើម្បីរៀបរៀងអាប់ជាតិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Dave Krunabom រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ហើយលោកចឹងពៅជីននិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភ្លៀងតាមរដូវបានធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្រាលដល់អាប់ដែលបានគ្របដណ្ដប់ផ្នែកភាគច្រើននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីខ្យល់មានជាតិពុលបានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់ម៉ាស់ពាក់ការពារមុខបានត្រូវគេប្រើជាទូទៅនៅពេលដែលមនុស្សព្យាយាមការពារខ្លួនសាលារៀនជាច្រើននៅម៉ាឡេស៊ីបានបិទទ្វារអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃពីព្រោះតែខ្យល់ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតនេះផ្សែងលីអភិជាច្រើនចេញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះអគីភ័យបានកើតចេញពីការកាប់ព្រៃយកដីដើម្បីធ្វើចំការដងប្រេងនិងម្រេចកសិដ្ឋានខ្លះត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់ដើម្បីព្យាយាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាប់នេះហាក់ដូចជាបានធ្វើតិចតួចរហូតមកទល់ពេលនេះលោកនីធីណេសាឌុយរ៉ៃប្រធានការពារសង្គមបរិស្ថានម៉ាឡេស៊ីដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងអាប់ឆ្លងព្រំដែនរបស់អាស៊ានភាគច្រើនបានคล้ายជាករណីដូចជាខ្លាកដាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានថិតនៅលើកដាស់ក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតមានឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុត
អាប់បានកើតមានឡើងស្ទើរតែរាល់ឆ្នាំថ្មីបើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងសុខភាពនិយាយថាខ្យល់ក៏ខ្វក់កាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំនានាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកពួកវិជ្ជាមណ្ឌិតក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃជំងឺនានាវិជ្ជាមណ្ឌិត Justin Kerr នៅទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាលោកស្រីបានចេញវិជ្ជាបញ្ជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកនិងថ្នាំអាឡែកហ្ស៊ីដល់អ្នកជំងឺជាច្រើន
លោកស្រីវិជ្ជាមណ្ឌិត Kerr បាននិយាយទៀតថាមានផលប៉ះពាល់ផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើយ៉ាងខ្លាំងមកពីអាប់នេះមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយរោគរលាកបំពង់កនិងរោគរលាកសួតពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សមាគមអាស៊ានបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ដីពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងអំពីការពង្រឹងច្បាប់ដែលនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីដែលធ្វើឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅក្រៅប្រទេសលោកណេសាឌុយរ៉ៃបាននិយាយទៀតថាច្បាប់នេះអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងធ្វើឲ្យខ្ចលកខ្វក់នៅលើទឹកដីបរទេសការនេះនឹងក្លាយជាវិធីនៃការកំញើមួយជាពិសេសប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់ម៉ាឡេស៊ីរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះលោកណេសាឌុយរ៉ៃបាននិយាយទៀតថាគេចាំបាច់អនុវត្តឲ្យបានច្រើនឡើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រុមបរិស្ថានផ្សេងៗដូចជាអង្គការរបស់លោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុននានាដែលកាន់កាប់កសិដ្ឋានទាំងនោះធ្វើជាដៃគូជាមួយសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីព្យាយាមការពារអគ្គីភ័យកុំឲ្យកើតមានឡើងមុនគេ
លោកនេសាឌូរ៉ៃបានថ្លែងបន្តទៀតថាចំណាត់ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាមជ្ឈមណ្ឌលបរិស្ថានសកលដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គការនោះបានតាក់ទិនជាមួយពួកម្ចាស់កសិដ្ឋាននិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរកសិដ្ឋានដងប្រេងទាំងនោះអង្គការនោះបង្រៀនបច្ចេកទេសដើម្បីជួយការពារការឆេះព្រៃហើយនឹងផ្តល់ឧបករណ៍សម្រាប់បន្លត់អគ្គីភ័យដែរនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជួយពួកអ្នកស្រុកដើម្បីរាំងខ្ទប់ការឆេះព្រៃរហូតទាល់តែពួកអ្នកបន្លត់អគ្គីភ័យមកដល់
លោកស្រី Adelantan ជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនិងភាពជាដៃគូនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលបរិស្ថានសកលនិយាយថាវិធីដោះស្រាយរបស់សហគមន៍នេះធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែយើងមានថវិកាដែលមានកម្រិតដូច្នេះយើងមិនអាចទៅដល់ទីកន្លែងនានាដែលយើងត្រូវការទៅដល់ទេពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីអាចដកដង្ហើមកាន់តែស្រួលឡើងនៅពេលឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែមានការព្រួយកង្វល់ពីការបង្អែបង្អង់ថាបញ្ហានេះអាចកើតមានឡើងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលោកស្រីម៉ានីសាម៉ាក់ខាល់មែនរស់នៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាគេចាំបាច់ធ្វើការងារនេះឲ្យបានជោគជ័យនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហានេះយើងមិនចង់ចេញទៅខាងក្រៅទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនរបស់ក្រុមចម្រៀងឈ្មោះថា The Cars ក្រុមចម្រៀងនេះជាក្រុមចម្រៀងនាំមុខគេមួយក្នុងការប្រើឧបករណ៍ភ្លេងហ្គីតាដើម្បីប្រគំតន្ត្រីរ៉ុកនៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ដែលតន្ត្រីប្រភេទនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅដើមទសវត្សរ៍1980កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយលោកសឿនវឌ្ឍនានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំវឌ្ឍនា
ហើយខ្ញុំម៉ូរីនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនដែលច្រៀងដោយក្រុមចម្រៀងឈ្មោះថា The Cars ក្រុមនេះបង្កើតឡើងដោយលោក Rick Ocasek និង Benjamin Orr នៅក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ1976 The Cars ជាក្រុមចម្រៀងដែលនាំមកគេមួយក្នុងការប្រើឧបករណ៍ភ្លេងហ្គីតាដើម្បីប្រគំតន្ត្រី Rock នៅក្នុងទសវត្សរ៍1970ដែលតន្ត្រីប្រភេទនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្លានៅដើមទសវត្សរ៍1980
ក្រុម The Cars ត្រូវបានជាប់ឈ្មោះជាសិល្បករថ្មីល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ1978នៅក្នុងការស្ទង់មតិ Rolling Stone Readers និងបានឈ្នះរង្វាន់វីដេអូប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា You Might Think ផ្ដល់ជូនដោយកម្មវិធី MTV Video Music Award នៅក្នុងឆ្នាំ1984ដើម្បីជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាបទចម្រៀងដែលទទួលបានពានរង្វាន់វីដេអូប្រចាំឆ្នាំនេះមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារពីរោះយ៉ាងណានោះសូមលោកអ្នកនាងរីករាយសម្ដាប់បទ You Might Think នេះដូចតទៅ
ទទួលបានឈ្មោះជាសិល្បករថ្មីល្អបំផុតក៏ដូចជាពានរង្វាន់វីដេអូប្រចាំឆ្នាំអាល់ប៊ុមចម្រៀងរបស់ក្រុមចម្រៀង The Cars ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី13ក្នុងតារាង Top 40 Singles និងបានក្លាយទៅជាក្រុមចម្រៀងអាមេរិកកាំងដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយដែលនាំមកនូវចម្រៀងបែបថ្មីក្នុងវិស័យចម្រៀង Rock
នៅចុងទសវត្ស1970និងដើមទសវត្ស1980អាល់ប៊ុមចម្រៀងដែលមានឈ្មោះថា The Cars ត្រូវបានលក់ដាច់ជាង6លានអាល់ប៊ុមនិងបានចេញផ្សាយលើតារាងអាល់ប៊ុម Billboard 200អរិយៈពេល139សប្តាហ៍គិតត្រឹមឆ្នាំ2001អាល់ប៊ុម The Cars លក់ដាច់ជាង23លានអាល់ប៊ុមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយមមួយបទទៀតរបស់ក្រុម The Cars ដែលយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងពេលនេះគឺបទ I am not the one សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទនេះដូចតទៅ I'm not the one that you'll be shooting for I'm not the one who's coming back for more We've been through this too many times It's never clear
ត្រឹមឆ្នាំ1984ក្រុមចម្រៀង The Cars មានសមាជិក5នាក់រួមមានលោក Benjamin Orr, Greg Hawk, David Robinson, Elliot Aston និងលោក Rick Ocasek ក្រុមនេះបានបំបែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1988និងជួបជុំគ្នាវិញនៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2011ក្រុមនេះក៏បានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការប្រគំតន្ត្រីជាមួយគ្នាសម្រាប់តែមួយលើកប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2018សប្តាហ៍នេះមានតែសមាជិក3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតគឺលោក Greg Hawks, David Robinson, Elliot Aston ចំណែកលោក Benjamin Orr បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដោយសារជំងឺមហារីកលំពេងហើយលោក Rick Ocasek ទើបតែទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះដោយសារជំងឺបេះដូងក្នុងអាយុ75ឆ្នាំសូមលោកអ្នកនាងបណ្ដេតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទទៀតរបស់ក្រុម The Cars ដែលមានចំណងជើងថា Since You Are Gone
បទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាកំសត់ត្អូញត្អែរដោយសារការបែកបាក់ស្នេហា Since You Are Gone នេះបទចម្រៀងចុងក្រោយក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះមានចំណងជើងថា Moving in Stereo បទនេះមានលក្ខណៈប្លែកពីបទចម្រៀងមុនៗដែលកម្មវិធីបានចាក់ផ្សាយក្នុងពេលកន្លងមក ដោយសារបទនេះមានសាច់ភ្លេងលក្ខណៈ stereo តែម្ដងបទនេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយប្រើបច្ចេកទេសផលិតច្រើនប្រភេទដើម្បីបង្កើតជាភ្លេង stereo ដែលមានភ្លេងរត់ចុះឡើងបទ Moving in Stereo ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដែលចាក់ផ្សាយតន្ត្រីរ៉ក់ហើយបទនេះត្រូវបានគេពេញនិយមស្ដាប់ដោយប្រើកាសត្រចៀកសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទ Moving in Stereo នេះដូចតទៅ
រាយមតិទីមេត្រីកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅពេលនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះខ្ញុំវឌ្ឍនា
ហើយខ្ញុំម៉ូរីយើងខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនាងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយអរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ VOA កម្មវិធីនេះនឹងវិលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តទៀតនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.